Misterijas, Latgavas, neizskaidrojami notikumi. Podkāsts Radars.
Un esiet sveicināti podkāstā Radars. Šodien mums ir, es teikšu tā, mums ļoti pietrūkās kaut kādā mērā mūsu vecais formāts, un mēs izdomājām uztaisīt Trobaka sēriju. Tā kā tas bija kādreiz, pirms, nezinu, nu jau pusgada laikam, katrā ziņā, kā tas bija mūsu pirmajās sērijās, es nereti par to vispār domāju, es atceros, kā mēs ar mazu aparātiņu un vēl manu kompi sēdējām pie galda. Ņēmām to visu, un cik ļoti tas bija citādāk, un man, es neesmu gan klausījies pirmās sērijas, nu tā kā pēdējā laikā, bet man bija doma kaut ko pamēģināt noklausīties, paklausīties, kāda mēs bijām tad un kāda mēs esam tagad, piemēram. Es gan nedomāju, ka tur gan baigi vēl atšķirība, bet...
Varbūt nedaudz, bet...
Jā, jā, starp citu, jā, parasti ar jums. Jā, protams, jā, podkāsts Radars, par ko tu cits šeit runa. Podkāstā Radars, un, protams, ar jums kopā, kas gan cits kā Robčiks un Monta, kā jau parasti, un ja jau Trollbacks, tad šoreiz divatā. Un ja jau Trollbacks, tad šodien mēs beidzot parunāsim atkal par kādu keisu, kā mēs to darījām, nezinu, ar Kalpēnu, Rogaļovu, Dreimenu, tā tālāk. Šoreiz gan nebūs par Latviju, bet mums plānojas tās arī par Latviju, tikai nav pilnīgi aizmirsts. Un arī viesi mums būs, arī tie nav pilnīgi aizmirsts, bet ne šodien. Ne šodien par... Tā kā nav laikam pilnīgs Trollbacks, nu tā kā jo nav par Latvijas keisu, bet stāsts ir pietiekami labs, es uzskatu.
100%.
Jā, Monta bišķi ieskatījās, bet centās daudz neskatīties, lai viņiem būtu interesanti ar šo visu klausīties. Jā, kas vēl tāds, tātad, nu kā ja jūs esat pamanījuši rubrika par precizēšanu mums šobrīd kādu laiku nav. Mēs neprecizējam, Ēriks neprecizē un neviens cits arī mums neprecizē. Jā, nu tad... Es domāju, ka mēs varam ķerties laikam virsim pie ragiem. Es nezinu, ko varu piebilst vēl šajā intro daļā. Jā, Monta?
Jā, es domāju, ka mēs varam ķerties virsim pie ragiem.
Nu tad kā jau vecajos laikos? Pīp! Pīp!
Tas kas pēc mašīnas pīpi.
Es, mums nav efekts.
Nē,
es viņu varu pielikt editā, bet es to nedarīšu, jo tāds, jā. Bet anyway, tā tad. Dargie draugi, 16. Sērija, otrā sezonas 6. Sērija, Sodersu ģimene. Un mūsu stās sākas 23. Decembra vakarā, Ziemassvētki, kas gan var būt skaistāks. Fayetteville, Soders ģimene, kas sastāv no Džordža un Dženijas Soderas, Soderas, un deviņi, nu vispār 10 bērniem, bet tobrīd mājās bija 9, jo viens no bērniem bija armijā, tā tad vecākais. Bet nu tā tad George ar Jenny un saviem 9 bērniem svin Ziemassvētkas. Marijona, kas ir vecākā meita, strādāja Fayettevilles centra veikalā, un viņa izdomāja pārteikt savas trīs jaunākās māsas, 12-gadīgo Martu, 8-gadīgo Jenny un 5-gadīgo Betiju, ar jaunām broķelietām, ko viņa viņiem bija nu, tā tad nopirkus kā dāva no šī veikala. Un mazākie bērni bija nu, tik ļoti priecīgi, ka jautāja mātei, vai viņi varētu nomodā palikt ilgāk kā parasti. Jo nu dāvanas un haips vai ne un tā tālāk. Un pulkstens desmitos Dženija viņiem saka, jā, jūs drīkstat palikt ilgāk nomodā, Ziemassvētki tomēr un tā, you know, why not. Bet ir viens noteikums diviem vecākajiem zēniem, tātad 14 gadus vecajam Morrisam un 9 gadus vecajam brālam Louis. Viņiem pirms gulētiešanas ir jāievad govis atpakaļ kūtī, ja tā sauc šo procesu. Es nezinu, es neesmu laukos uzaudzis. Un jābaro vistas pirms viņi nu paši iet gulēt. Nu tas tā saka, nu tā saka atpakaļ kūtī. Ja.
Nu
iedzen. Kūti. Jā. Nu iedzen, es teicu ievist. nu iedzen, bet jūs sapratāt, ko es gribēju teikt. Jo, nu kāpēc viņi? Tāpēc, ka George un divi vecākie zēni, kas bija Jones 23-gadīgais un George jaunākais 16 gadu atvainojas, kuri dienu, viņi tā tad visi bija pavadījuši dienu kopā strādājot un viņi jau bija gulēji, nu tā kā nogrumas un tā. Nu jā, un Jenny atgādināja bērniem par tā tad uzdevumiem visiem un arī paņēma savu 2-gadīgo meitu un arī gāja gulēt. Un tā tad viņi bija uz vecākās meitas, viņa bija galvenā, katrā ziņā palika. Jā, Marijona.
Vecākā.
Vecākā meita Marijona palika galvenā. Mm-hmm. 12.30, jeb nu, tā kā pusvienos naktī, zvana tālrunis un Dženija no tā pamostās, viņa dodas lejā, nu, lai es to atbildētu. Zvanītāja bija sieviete, kuras balsī Dženija neatpazina, un sieviete prasīja vārdu, kuru Dženija nezināja. Nu, tad attiecīgi meklēja kādu, kurš šai vājā nemaz nedzīvo vai neatrodas. Ir pieminēts arī tāds fakts šai stāstā, ka telefona sarunas fonā bija dzirdami smieklu un glāžu čindināšanu. Bet nu, Dženija zvanītājiem teica, ka piezvanīts uz nepareizu numuru. Starp citu, šī sieviete tika arī notraisota kaut kādā brīdī, un viņa arī apgalvoja, ka tiešām tā bija viņas kļūda, ka tiešām viņa ir nejauši piezvanījusi. Bet daudz ilgi domāja, ka tas ir bijis saistīts ar keisu, ka kāds ir kaut ko testējis un speciāli piezvanījis. Bija arī kādreiz tāda versija. Bet still, šis bija ļoti spēcīgs klū, un šis zvans bija patiesībā salīdzinoši īstajā brīdī, tāpēc, kad viņa nolika klausuli, un viņa gribēja tikai atgriezties apkaļ gultā, bet to darot viņa pamanīja, ka mājā joprojām deg gaismas un nav aizvilkti ciet aizkari. Kas ir divas lietas, kuras bērni parasti izdarīja, kad palika nomodā vēlāk kā ierasts. Viņa redzēja, ka Marion bija aizmigusi uz viesistabas dīvāna, tāpēc Dženija pieņēma, nu tā māte pieņēma, ka bērni tātad ir aizgājuši uz bērniņiem gulēt. Un līdz ar to viņa pati aizvēra aizkarus, nodzēst gaismas un atgriezās gultā, bet nu, tātad viņa bija piefiksējusi šādu faktu, ka puse viens, tātad tas notiek, jā. Vienos naktī Dženija atkal pamostās, šoreiz no trokšņa, kas saskanēja tā, it kā pret mājas jumta atsistos priekšmets ar spēcīgu blīkšķi. Pēc tam atskanēja ripošanas trokšņas, bet nu, vairāk nekas pēc tam nebija, kaut kādas dīvēnas skaņas, nu labi, neko, guļam tālāk. Un pēc pusstundas viņa atkal pamodās, bet šoreiz sajūto dūmu smāku. Kad viņa piedzēlās, viņa atklāja, ka istaba, ko Džordžs izmantoja savam birojam, viņa biro istaba vienkārši deg. Un tad Dženija pamodināja Džordžu, kurš savukārt pamodināja savus vecākus dēlus Džonu un Džordžu jaunāko. Un, zināk, viņa paķēra, nu kā viņa aizgāja gulēt arī ar jaunāko meitu, divgadīgo viņa paķēra arī viņu, Silviju. Un pirmajā stāvā bija Marion, un tad viņa četri izskrēja ārā no mājas. Viņa izmasīja kliedzu uz bērniem, kas gulēja bērniņos, šie te pieci jaunākie, kas paliek, bet nu, nedzirdēja nekādu atbildi. Un viņi nevarēja uzkāpt uz bērniņiem, jo pašas kāpnes jau bija liesmās. Nu, kāpnes trepes, nē, kā pareizāk sakot. Trepes ir tās, ko pieliek pie sienas, kāpnes ir tās, kas, nu, iztavējot, jā, tur kāpnes jau bija pārāk lielās liesmās, lai uzkāptu augšā. Interesanti gan, kad Džordžs savā pirmajā intervijā policijā pēc ugunsgrēka teica, ka viņš devās uz ka viņš devās patiesībā uz bērniņiem, lai modinātu savus bērnus, bet vēlāk viņš mainīja savu to testimoniju, to savu liecību un liecināja, ka viņš nemaz līdz viņiem nav ticis un nemaz viņus tur tā kā, nu, līdz ar to viņš nevar apgalvot, viņš tur bija vai viņš tur nebija, bet nu, viņš kažu nebija līdz viņiem ticis. Un jā, beigās izrādās, ka tie mēģinājumi glābt bērns bija šausmīgi sarežģīti. Tālrunis nedarbojās, jo māja dega un Jā, agas tāpēc. Tāpēc Marijona aizskrēja kaimiņu mailē izsaukt Fayetteville sugundzēsējs. Tā pašā laikā Džordžs uzkāpa pa mājas ārsienu kaut kādā veidā un izsita jumta vai bēniņa logu, tikai attic window, vienlaikus sagriežot savu roku.
Viņš Kāpēc viņa... tas svarīgi?
Kas?
Kāpēc tas svarīgi? Kad viņš sagriez roku?
Tas, man liekas, kalpo kā pierādījums tam, kad viņš, nu, kad tā tiešām noticis.
Tad uzzinu.
Nu, jā, nu, kad Jā, viņš tur tā ir, nu, teorētiski. Vēl viena lieta, ka pēc, nu kā, viņam bija doma, ka viņš nevar caur leju dabūt tos bērnus, ka viņš ir augšā logu tā kā dabūt vaļā un izvelk no turienes tos bērnus ar logu un dabūt ārā.
Jā.
Well, that's the point. Bet, nu jā, viņi bija izdomājuši pa, tām, pa to logu, nu, ja tas tiešām ir tā kā jumta logs, tad iela kāpnes iekšā un viņi pa kāpnēm uzkāpja augšā, tad viņi dabūt ārā. Bet nebija atrodamas trēpes nekur. Kur un nekur parastajā vietā, kur tās parasti bija noliktas, tās vienkārši nekur nebija atrodamas. Bet blakus mājai bija arī ūdens mūcu teorētiski, kuru varētu izmantot dzēšanai, taču ūdens tajā bija sasals, tomēr Ziemassvētku vakars. Pēc tam Džordžs mēģināja aizbraukt līdz mājai ar savām darba kravas automašīnām, kas bija turpat pagalmā. Viņš bija vispār ogļu, viņam bija savs uzņēmums, ja es nemaldos, un viņš veida ogles. Viņam bija tā kā divi traki, trakoli un ogļu, koli ir ogle vai ne?
Kas ir trakoli?
Nu, kā lai pasaka, tā kā fūre, kas veda savā piekabē ogles.
Viņa tā sauc?
Nu, angliski, jā, trako, man liekas. Nu, viņš pārvedāja ogles. Viņam bija uzņēmums kaut kāds, kuram ar oglēm kaut kāda darbība, un viņš viņas pārvedāja. Mm-hmm. Viņš bija domājis, es piebraukšu ar mašīnu pie mājas, tā kā, un tad es uzkāpšu uz mašīnas, es tikšu tuvāk otram stāvam, es varēšu kaut ko izdarīt, nu, atvērt to logu ar samtiņu. Bet viņam, un viņam bija divas tādas mašīnas, jo viņam, es saprotu, dēli arī ar viņām braukāja. Mm-hmm. Nu, viens toši, nu, viņam divas, trīs, tad gan jau, ka jā. Bet neviena no šīm mašīnām nebija iedarbināma. Nu, viņas nevarēja iedarbināt, viņas vienkārši nestrādāja pēkšņi tieši tajā dienā. Mm. Lai gan iepriekšējā dienā nu, viņas strādāja perfekti, jo viņi tomēr bija strādājuši kopā ar George ar saviem dēliem. Tā kā so weird, like, tad vakar viņas strādāja, žiūrēt, viņas nestrādāja. Nu, nespēdami neko daudz vairāk izdarīt, viņi vienkārši vēroja, kā māja nodeg un sabrok nākušo 45 minūšu laikā. Tas bija 45 minūšu jautājums. Un viņi pieņēma, ka pārējie 5 bērni gājuši bojā liesmās. Nu, vienkārši, nezinu, nosmukuši un nezirdējuši, kā viņi sauc vai kā. Ugunsdzēsēja dienas, kam kara dēļ bija maz darba spēka, paļāvās uz atsevišķu ugunsdzēsēju sastarpēju sazvanīšanu. Tāpēc reaģēja tikai krietni vēlāk. Turklāt bija arī Ziemassvētku vakars. Nu, respektīvi, uz vietas, tur, man liekas, te departamentā baigi neviens nebija, un lai kā dabūt rokā, tā kā es zvanu vienam, tu zvani nākošiem, tā tālāk, tā tālāk. Nākamajā dienā priekšnieks Morris sacīja, ka tā jau lēno reakciju no ugunsdzēsēja puses ietekmēja fakts. Morris ir šerifs, ugunsdzēsēja departamentam šerifs. Viņš sacīja, ka lēno reakciju ietekmēja fakts, ka viņš pats nebija spējīgs vadīt ugunsdzēsēju mašīnu. Viņam bija jāgaida, līdz būs pieejams kāds, kas varētu vadīt. Es nezinu, kāpēc viņš nebija spējīgs.
Nu, tā kā dzēr. Loģiski.
Bet, jā, bet tikai fun fact ir tāds, ka, lai gan ugunsdzēsēju departaments atradās tikai 2,5 jūdzes no tās vietas, 4 km attālumā tas ir. Ugunsdzēsējas notikuma vieta ieradās tikai pēc 7 stundām.
Ļoti laicīgi.
8 no rīta brīdī, kad viņi, nu, kad viņi ieradās, māja jau bija pelnos. Nu, tā kā.
Tāds, jei.
Vai ne, tā kā. Tā kā tā darbība. Un tā kā. 4 km attālumā ir objekts un ierodas pēc 7 stundām. Nu, ķipa Ziemassvētku vakars. Ķipa nevarēja.
Sonic Speed.
Ķipa nevarēja. Visu sačinīt laikā. Bet kā, kas notika ar Marionu? Nu, kā Marionu jau bija aizsūtīta, lai viņi skrējums kaimiņiem viņus saukt. Un viņi bēsējas pie kaimiņiem, tie zvanīja ugunsdzēsējiem, taču tie nebija sazvanām. Pēc tam cits kaimiņš mēģināja zvanīt, un arī šoreiz klausuli neviens necēl, nu, tajā ugunsdzēsēja departamentā. Un šis pats kaimiņš, šis te otrais zvanītājs, viņš aizbrauca uz pilsētas centru un atrada ugunsdzēsēja dienas to galveno vadītāju Morisu personīgi. Mm. Tā kā viņam paskaidroja, ka reāli deg māja, un ar visu to viņam vajadzēja 7 stundas, tā kā, lai viņi aizbraukt uz turienu kaut ko dzēst. Pulksten desmitos Morris teica sodariem, ka tātad šis ugunsdzēsējs šerifs, jā, viņš tātad ar savu dienestu, viņi ir nu, atbraukuši, tur ir pelni, un viņi sāka savu izmeklēšanu, you know, kas un kā. Un viņš sākotnēji saka, ka viņi nav atraduši vispār nekādu bērnu kauls, bet ir cits stāstījums, kur viņi ir esot teikuši, ka tomēr dažu kaula fragmenti ir bijuši atrasti, tāpat arī ir bijuši atrasti bērnu orgāni, taču viņi izvēlējās vienkārši to nestāstīt ģimenei. Morris teica, ka ugunsgrēka karstuma temperatūra vienkārši esot bijusi tik milzīga, ka bērni ir tā kā sadeguši ar visiem kauliem. Nu tā, kad viss ir bijis tāds karstums, ka kauli arī ir aizgājuši. Lai gan, nu, realitātē ir tā, ka, nu, ķipa, ja cilvēks sadeg, tad kauli bieži vien paliek. Nu, tur ir jābūt nenormāli lielam karstumam, lai sadegtu arī kauli.
Paga, man šis te miķis ieslēgts ir.
Kas ir kaut ko?
Es nereāli tu klusu izklausu.
Nu, es senam tev pagriezu mazliet.
Es kāšu mēģinu saprast. Ā, vo. Jā, vo, šitā
līdz. Šitā ir labāk, jā?
Jā, jā, jā.
Nu, okay, jā. Tātad, jā. Jā, tad kauliem dēvrēts kvēdzētu palikt.
Jā.
Morris apgalvoja, ka mājas aizdegšanās iemesls ir bojāti vadi. Un nedēļu vēlāk tātad tika izveidotas miešanas apliecības 5 mirušajiem bērniem. Tātad tā, nu, lūk, beidzās šis te traģiskais stāsts. Nu, tā, no vienas puses beidzās. Jo, tomēr, nu, tā oficiāli viņš beidzās. Bet neilgi pēc visiem notikumiem sodars ģimene sāk apšābīt visus oficiālos atklājumus par ugunsgrēku. Viņi uzskatīja, ka māja tika aizdedzināta speciāli, un tā nebija bojāta vada vaina. Jo Džordž rudens sākumā bija saucis elektriķi pārbaudīt vadus. un viss bija kārtībā. Turklāt pēc Soderas ģimenes domām, ja vadi būtu bijuši bojāti, tad stunda pirms ugunsgrēka, kad zvanīja šis telefons, vai ne? Jā. Viņam nevajadzētu būt darbojušiem, nu tā kā. Mm-hmm. Un tāpat arī gaismām nevajadzētu teikt mājā, ja visiem, nu tā kā, ja vadi būtu bojāti. Tāpat Soderas apgalvoja, ka ugunsgrēka laikā viņi esot redzējuši gaismas spīdu, nu tā kā viņiem esot bijušas kaut kāda ārā, es nezinu, tā nevirtina kaut kas, bet kaut kas ārā liek, nu, kas, vai kaut kas tāds, es nezinu. Vai viņi vienkārši varbūt māja deg, viņi jau redz, ka iekšā notiek, tur gaisma ķipa ir bijusi. Nu, tā kā viņi riktīgi centās apgalvot, ka nu, vadi tur nekādīgi nevarētu būt bijuši pie vainas. Ja viņi bija saukuši to čalīti, es nezinu, kā viņi sauc, var man varbūt precizēt, bet tas, kurš faktiski, nu, darbojas ar tam telefonu līnijām un telefonu aparātājiem, aparāti.
Uoparāti.
Man viņš ir iekstīts, kā telefonu remontētājs, sorry. Bet anyway, viņš pastāstīja Soderiem, ka mājas telefonu... Elektrits. Moška elektrits. ka mājas telefonu līnija ugunsgrākā nav izdegusi.
Telefonu remontētājs.
kā kaut kāds, es nezinu, opsulīgs.
Ei, es esmu telefonu remontētājs.
Nu, pastāsti tam telefonu remontētājiem, man Nokia neiet atkal.
Tad bet... bija Nokia?
Tad nē, tad...
Tagad, kur šīs bija gads 45?
Jā, tad Nokia es nebija. Kad,
pagad tieši, kad sākās otrais pasaules karš,
jā. Nu jā, tikai tas ir Amerikā. Jā. Nu jā, viņa dēls bija arī karā, un rekur kara dēļ arī ugunsdzēsēji, arī tur baigi straglojo, nebija restors viņiem.
Makes sense.
Visi bija aizsūtīti uz karu. Mm. Bet anyway, viņš pastāstīja Soderiem, kad mājas telefonu līnija ugunsgrākā nav izdegusi, bet to kāds pārgriez speciāli. Viņa ir griezta, viņa nav degusi. Un fun fact, kaimiņi šajā pašā vakarā bija pamanījuši kādu vīrieti, kurš ugunsgrēku laiku bija nozadzis trīs no Soderas ģimenes teritorijas.
Un pagai viņi neiedeva faku baigi par šitu? Nu tā kā ģipa, jā, mēs tur pamanījām vīrieti, viņš tur kaut kur spēra jums. Nu zin kā, nu, bet mēs jau negājām klāt tur, nu ģipa nečakarējām. Nu zin kā, mēs tikai redzējām, kā viņš nospēra. Nu tā kā, nu vienalga.
Apparently. Nu viņi pēc tam to pateica.
Bet no tā kā... what the fuck, es tie pa kaimiņiem. Viņi kaimiņi iesūkā.
nu viņi centās vismaz piezvinīt ugunsdzēsējiem. Tā kā bija nakts. Es nezinu, tas dīvē.
tā kā tas starpība ugunsdzēsējiem taču vienalga nakts vai diena.
Nē, ugunsdzēsējiem jāsdomē kaimiņiem. Nu, es nezinu, anyway, viņi piefiksēja, ka bija čals, kurš pirms ugunsgrēka staigāja ar trīs rokās.
Tas izklausījās. ar trīci rokās.
Trīsi?
Nē, izklausījās, kā ar trīci rokās. Es staigāju, ka čals tur raustās.
Nu jā, nu viņi varbūt nezinu, nu jā, nu viņi, labs nezinu, kā viņi zināja, ka viņš ir nozadzis, laikam to vēlāk atklāja, ka viņš ir nozadzis, tāpēc tiek rakstīts, ka, nu, kurš ir nozadzis trīs, bet nenievē viņi redzējis, es esmu pišas gājas pieņem, viņi redzēja.
No,
kurš tā tad staigāja ar trīs rokās. Liek piebilst, ka šādi trīsi tolaik bieži izmantoja, lai no mašīnām izņemtu motoru, kas varētu izskaidrot, ka pēc ugunsgrēka naktī nestrādāja mašīnas.
Pagad, tu gribi teikt, viņš neielīmēja, ka viņam mašīnē nav motora?
Nē, es pieņemu, ka...
Man nelic mašīna!
es pieņemu, ka viņš neizņēma tas čaus tos motorus ārā, jo viņi būtu redzējuši, ka viņš ar diviem smagiem motoriem... Nu kā motors jau pats par sevi ir smags.
Tu saki?
un tad jau viņi būtu piefiksējuši, tā kā tur bija čalis ar trīs rokās un diviem motoriem padusēs.
Katru savā padusēs.
Stībija.
Just walking around casual.
Slikās dīvaini, jā, 12 naktī, un mēs skatāmies pa logu.
Ziemas tur... sāk walk around.
Jā, un tur viens, divas dzinēsti. Ziemas sāk dāvans. Es pieņemu, ka tie dzinēji tur bija, viņš vienkārši ar to trīs tur kaut ko paķemerējās, kaut kur vediņiem paķemerējās, nu tā kā, you know, kaut ko viņš gan jau bija piepacēlis, izspraudis ārā un tad nocēli iecēli apakaļ, ķipa, lai nerastos, jo ideja jau bija tāda, lai nerodas aizdomas, ka tur kāds ir bijis. Jo saproti, ja viņš, nu jā, ja viņš būtu, saproti, ja viņš būtu izņēmis, ja tos dzinēja sārā, tad kādam būtu bijis skaidrs, ka tā māja ir aizdzināta speciāli. Bet ja viņš vienkārši viņus pacēdz, taču, kurie vadiņus ieceļ apakaļ, un mašīnas vienkārši neiet, un tur nav nekādas, nu nav redzams, ka tur kāds bijis pie tās mašīnas, viņus vienkārši neiet, nu tad nav arī iemesla domāt, ka kāds tur ir bijis.
Pagā, tas bija ziemassaika, vai ne? Vai tad sniegā nevarēja pēdas redzēt?
Teorētis gan jau, ka varēja, bet iespējams, kad viņi, nu viens ir panikā, tu skrien uz mašīnu, man liekas, tu tādas lietas varētu arī neievērot. Emīļs, ja viņš savu testimoniju mainīja piemēram vairākas reizes. Otrs ir tas, ka ar laiku jau tur var būt vairākas pēdas. Jo tur jau vēl naktī gāja tie bērni ārā. Teiksim.
Tā, no arī.
Nu, piemēram. Un viņi paši, cik tur gan jau piestaigāja. Pie mašīnas jau ir tāda vieta, kas diezgan tiek iestaigāta. Tas nav tā, ka tur aizbrīd līdz viņai vienu reizi. Nu, tā kā, es nezinu, es piemēram ņemu nu, piemēram, no savas privāta mājas. Mums jau tā galvenā daļa, nu, nezinu, priekš kaut kas, kā viņu sauc. Teiksim, piebraukt un tā tālāk. Viņi jau vienmēr tā kā piebraukāt vai nostaigāt, tad tu tur nekad neredzēs baigi specifiskus citus. Tur spēdi nospēdams, man tā liekas. You know.
No maybe, jā.
Bet jā, šis čalīts tika arī atpazīts.
Of course.
Un aizturēts. Un viņš atzina, ka ir nozadis trīs un apgalvoja, ka viņš bija arī tās, kurš uzkāpa augšā uz tātad elektrības stabu un pagriez tāluņu līniju. Jo domāju, ka tā ir galvenā elektropārvaldes līnija.
Pagaidķi, bet tas ir labāk? Actually, guys, correction, es gribēju visiem atslēgt elektrību, tā kā es mēģinām piešūt tā kā individuālu cilvēku, but I was actually interested in, like, cutting them in, you know, the course, you know, because why the hell not, you know?
Yeah, like,
kāpēc, though?
Tā cietumnieka mentalitā, tā kā, nē, visiem elektrību nosti. Kādu vienu vatiņu, tā kā, tad es jums te neatzītu.
Es un atgādu, ko viena keisa, ko gan esmu lasīju, tīpa Čelis, tā kā, viņš nenoliedza, ka viņš ir izdarījis slepkavību, bet viņš strīdējās ar tiesu par to, kā tika izdarīt slepkavību, jo viņš bija uzskatījis, ka ķipa viņi nepatiesi. Ķipa tā kā, apaka, nē, tu pats man teici taču iepriekš, ne? Man liekas, tu teici.
Kaut kas ir dzirdēts, jā.
Jā, man liekas, tu pats teici. Es tikai tik atcerējos, man tagad ir riktīgi to, ķipa, tā kā, nē, guys, es tā kā gribēju visu atslēgt, tā kā stulbes. Tā kā es gribēju tikai viņiem atslēgt, like, the fuck.
Bet tas nebija par to šito tā, to Erlēnu, kad mēs runājām par to Fārliju. Jo Fārlijam bija kaut kas tāds, ka tipa, nu viņš novāca tos cilvēkus, viņam bija tāds, es viņus negribēju novākt, man tā kā bija divi mērķi, tā kā dabūt tās blakas uzmanību vai vienkārši izdarīt pašnāvību.
Jā, man liekas, ka varbūt no tā, jā.
Bet, jā, es actually es nemāku pateikt, kāpēc viņš tā, tipa, es gribēju visu nogriezt nost. bet viņš noliedz, ka viņam būtu kāds sakars ar ugunsgrēku. Nu, tā kā, lai gan viņš bija tajā teritorijā.
Gribēju pārgriezt elektrību, bet nē, guys, es tā kā wink, es definitely neesmu saistīts. Tā kā, es gribēju visiem atslēgt elektrību, bet šis tu nav mana vaina. Not suspicious. Tas čalis, kurš labo, ķipa, ka viņš nav atslēdzis viņiem, tagad ķipa saka, nē, es varu nenodedzināt. Jā, very, ķipa, ļoti uzticams cilvēks. Jā,
šī būs ļoti interesanta pilsēta, sapratīs vēlāk. Bet nākušais teikums, kas ir tāds, tomēr nav neviena ieraksta nekur nekādā policijas vēsturē šobrīd, kas identificēta aizdomās turumu un nekad nav izskaidrots, ka pēc viņš būtu vēlējies pārgriezt jau kādus vadus Sodara mājā un vēl kaut ko zadzis. Nu, lai gan mēs šeit izskaidrojam, ka vienam varam rast, jo, nu, lai mašīnas neiet un ja viņš pārgriež vadus, tad varbūt var uzskatīt par, nē, bet tad nevarētu par bojas. Es nezinu, ka, labi, es arī nezinu, ka viņš pārgriezis vārdus, bet tur bija gan jau kāda ideja apakšā.
Darīt nebija, ko viņš gribēja. Viņš bija grinč. Makes sense. Viņš gribēja sabojāt visiem Ziemassvētkus. Jo visiem ieslēgtas lampiņas, vai ne, visi tie rotājumi un stuff. Viņš tāds, es būšu grinč.
Es nogriezīšu visiem elektrību un sačkrēšu visiem mašīnas.
Exactly.
Okay. Dažas mēnešas vēlāk, kad sniegs bija nokus. Viena lieta, kas notika, jā, tā tad, nu, tur bija palkus pelnu kaudzi, tur tam visam virsū tajai mājai, un, nu, protams, ja ugunsdzēsēji uztaisīja kaut kādu savu to izpēti, bet viņi bija tādi 2 stundas garā izpēti, un daudz ugunsdzēsēji uzskata, nu, arī mūsdienās, tas bija tāds ātrais variants, ka viņi beigi neiedziļinājās, kas tur ir. Līdz ar to pastāv arī, nu, jā, labi, neiesam notikumiem pa priekšu, bet katrā ziņā tur bija tādi diezgan. Nu, paviršā visu apskatīts, jā. Un viņi it kā nebija tā izmeklēšana vēl līdz galam beigusies, bet tā kā Džordžam nenoturēja nervi, un viņš uzbēra, nu, ar šito traktoru kaut kādu, viņš uzbēra tādu milzīgu smilšu čupu virsotē mājai un tiem pelniem ar domu, ka viņš tur tādu memoriālu uztaisīja, nu, tā kā ģimenei, nu, tur 5 bērni miruši vai ne, un tā tālāk, un tas būs tā kā viņu piemiņas vieta. Un tagad vienā reizē Džordža ģimene aizbrauca uz šo te bijušo māju, šo te piemiņas vietu. un dažos mēnešos arī nokus ir sniegs. Un šajā teritorijā Silvija atrod, kas ir, man liekas, interesanti, ar jaunākā meita, kurai tajā brīdī mums ir 3 gadi, bet rakstīts, ka Silvija atrada mazu cietu tumši zaļu krūmā, tumši zaļu gumijas bumbiņai līdzīgu priekšmetu. George, atgādinot savas sievas stāstiņu par skaļu sitienu pa jumtu, pirms ugunsgrēka sacīja, ka tā izskatījās pēc angliski ir apple bomb, fuj, ananas, nē, pineapple bomb.
Visi augļi pēc kārtas grapefruit, banana bombi.
Banana bombi. Es pateicu latviski, ja žanās pineapple. Pineapple bomb tāds ir, bet viņš tāds molotov veida kokteils, nu tipa rokas granāti.
Garšīgi.
Ierī, kaut kad cita kaujā izmantot aizdedzinošu ierīci. Nu, respektīvi, kaut kas, ar ko varētu aizdedzināt māju, kas vēl vairāk... Vai, tā kā vieš uz to versiju, ka māja tika, nu, speciāli aizdedzināta, jo tā kā tā sieva arī teica, tāds ripojošs objekts, tāds, you know, kaut kas trāpīja pa jumtu. Un, un jā, un tāpēc balstoties uz šo atradumu, ģimene sāk uzskatīt, ka ugunsgrēks ir izcēlies no jumta, nevis vadu dēļ. Which makes not sense manā stāstījumā. I guess tas bija nevis jumta logs, bet tā kā, nu, otrā stāva logs, bet sienas logs. Jo, ja tas būtu jumta logs un viņi apgalvotu, ka ugunsgrēks sākās no jumta, tad tur make no sense, ka viņi kāp uz jumta. Bet, anyway, bet, nu jā, ja ugunsgrēks sācies no augšas un viņi, teiksim, dzīvo, tā kā, teiksim, bērni guļ otrajā stāvā, viņi guļ pirmajā stāvā, nu, piemēram, pēc kaut kā tā. Tad, nu, loģiski, jā, ja viņi sajūt dūmus, tad tur jau varētu būt viss sadedzis pārāk un tiešām bet, uz tām kāpnēm augšā netikt.
Bet, ziko, es saprotu, kāpēc viņi neizgāja paskatīties, kas tā paskaņa? Nu, to es nevaru iebru.
Tāpēc, kad, nu, ne jau vienmēr tu eji čekot katru skaņu, man mājās arī...
Es eju vienmēr visu.
Nu, vien, ja man mājās... Es nezinu, man mājās ik brīdim ir kaut kādas dīvainas skaņas vai kaut kādas...
Nē, nu tev ir dīvaina māja.
Trepes tur kaut kāda nokrakšķa vai kā un...
Nē, nu, trepes nokrakšķa, jā, bet kad tu dzirdi, like, tā kā bangška kaut kas atsitas un ripotas, nav normāli. Nē, maš stipras
vējš, es nezinu.
Nē, tas tā vējš neizklausa.
Nu, labi, es dzirdēju, ka man vienkārši nonas nost jumtam kaut kādu, nu, ne daļu, bet to vienu lietu. Ne dakstiņas, bet aizsargu, kurš, nu, tur, nu, ķipa, kad sniegs kūst, lai viņš to daļiņu, jā. Man liekas, vienreiz nesen norāva, nu, tā kā, es dzirdu, baigais blīkšķis bija, bet tas nekad tā baigi, ne, blīkšķis, nu, tā kā, tā ir, man liekas, tāda ļoti minimāla skaņa, nu, pēc kuras tāds vienreiz, tāds bum, nu, labi. Nu, es sazinu, kaut kas nokrita, varbūt mašīnā uzkrita.
Man liekas, sasu, bet no...
Nu, labi. Vēlāk, Dženija, tātad sieva, eksperimentēja ar dzīvnieku holiem, lai redzētu to reakciju dekšanas iespaidā. Viņa gribēja zināt...
Viņa kļuva par banieku?
Viņai interesēja, cik tā kā, nu, tie kauli, viņi, cik reāli viņi var sadikt. Nu, tā kā, you know, like, viņa arī bija aizdomājusies par to, ka nevar būt, ka nav pilnīgi neviena kauli nekur. Piec bērni sadika, un neviens kauls nekur. Čutni aizdomīgi. Un viņa nespēja sadedzināt kaulus. Tā, ka no tiem nepilikt pilnīgi nekas, un viņa bija vēl vairākas spišas. Un tāpēc viņa devās uz krematoriju. Viņa satika kaut kādu čalīti, kurš viņai pateica, ka kauli var palikt pat pēc 2 stundu dekšanas 1000 grādu karstumā pēc Celsija. Savukārt Soders ģimenes māja dega 45 minūtes. Which makes even more no sense in the way, tad tur vajadzēja palikt kaut kādiem kauliem, you know. Ja viņa pēc 2 stundu dekšanas milzīgā karstumā tur vēl var būt. Un jā. Un tad Soders saka uzskatīt, ka viņu bērni nemaz nav gājuši bojā, bet gan viņi ir nolaupīti. Un viņi, protams, nu, bija gatavi viņus atrast par katru cenu. Un ir arī cilvēki, kas apgalvo, ka pazudušos bērnus patiesībā redzējuši. Džordžs centās doties uz katru no šīm vietām, kur bija meklējums kāds pavediens. Uz šīm pirmajām vietām gan viņš nedevās, reka, pirmais notikums ir, kad kāds sieviete, kas bija vērojis ugunsgrēku no ceļa, sacīja... Sacīja, ka redzējis, ka daži no viņiem lūkojās ārā no garām braucošas automašīnas, kamēr māja dega. Nu, respektīvi, viņi esot redzējis braucošu mašīnu. Cita sieviete, kas strādāja, saprat, tas bija motels, starp Fayetteville un Charleston, sacīja, ka nākamajā rītā bija viņiem pasniegas brokastis, kā arī atzīmē, ka autostāvētā atrodas automašīna ar Floridas numuru zīmēm, kas, I guess, tur vienkārši parasti nebija, un tagad viņi likās, spīšas Floridas zīmes. Bet runājot par ugunsgrēkus, bet tas jau ir, nu, Nu, labi, es nezinu, kā tas bija tad, bet mūsdienās jau tas tā ir, ka tu jau tur neko nedrīkst atbrauks ugunsdzēsēji, un tev tur būs actions, tā kā, ķipa, kaut kas deg, un visi skatās riņķī. Es atceros, ka šitā mūsdienās ar draugiem bija mēs...
Sardegošu maiskai.
Skatījāmies, jā, bet mēs tur bijām, man liekas, vēl pirms noziedz... Nu, noziedz... Pirms ugunsdzēsēji bija.
Ugunsdzēsējiem
noziedzniekiem. Nav. Bet vienkārši atceros, ka bija arī lietus un baigais zibens un kas, un mēs tagad braucam ar vienu draugu pie citu draugu. Mēs braucam, un es redzu, tā kā no mājas baigai dūmi nāk. Man pirmajā brīdī bija doma, ka ar skursteni viņi iet. Nu, tā kā... Nu, loģiski, ka tu redzi no mājas augšas, bet man bija tāds, tā kā kaut kā, nezinu, ir vasara, un nezinu, 20 grādi, piemēram, tā kā pričom kāds māja kurināt, you know, un tad es vienkārši man aizgāju, tie dūmi tā kā nāk no jumta tā kā kaut kur, un mēs piebraucam pie tā draugu, mēs piesnam pie viņa durvīm, bet aiziem skatīties to ugunsgrēku, nu kā viņa pagālumā, bet aiziem skatīties uz to ugunsgrēku, viņš ātri, bet tāds, re, kur māja deg, un viņš galvās arī uzreiz paņem kameru, mēs skrienam, baļķi pa filmēm, skatāmies, kas tur notiek, ja nav atbrauc ugundzēsē. Starp citu braucu, tā kā Grikšķili ir šosēja uz lauku, un tieši bija māja uz tā lauka, kas dega tieši tā kā viņa ir, nu, pirmā iela redzama. Tur bija kaut kāds trīs mašīnas apstāšās šosēja smalā, vienkārši arī skatījās, kas tur notiek, ja nav. Tas bija tāds case. Bet tur jau ir tā lieta, kad ir cilvēki, nu, labi, tas tā mūsdienās, labi, tur nebija ugundzēsē, teorētiski viņi varēja skriet, iet palīgā. Ja viņi redzēja, ka tur nebija ugunsgrēki, bet viņiem bija tās aigies. Baidek! Bet jā, cita sieviete, kura vadīja Charlestonas viesnīca, apgalvoja, ka redzējis bērns apmēram nedēļu pēc tam. Citējot, es neatceros precīzi datumu, bet bērni bija ieradušies ap pusnakti ar diviem vīriešiem un divām sievietēm, kuri viņai šķita itāliešu izcelsmes. Kad viņi mēģināja runāt ar bērniem, viens no vīriešiem paskatījās uz mani naidīgi. Viņš pagriezās un strauji sāka runāt itāļu valodā. Tūlīt visi pārdaudz ar mani runāt. Un tad viņi atcerējās, ka nākamajā rītā viņi atstāja, nu, šīs te ģimene, nezinu kas, viņi atstāja viesnīcu agrākā plānots. Tomēr izmeklētāji viņa stāstu neuzskata par ļoti ticamu, jo viņa pirmo reizi bērnu fotogrāfijas bija redzējis tikai 2 gadus pēc ugunsgrēka.
Ok.
Un tā kā, kāda iespēja, ka tu atcerētos klientu, kuru tu apkalpoji 2 gadus apakaļ? Kā, jā, es viņus atceros. Bet, piemēram, uz ko rēģēja, Džordž, kaut kādu laiku vēlāk kāda sieviete no St. Louisas apgalvoja, ka Marta atrodas vienu no tām maitām. Marta atrodas vietējā klosterī.
Maitām,
jā. Dievs. Es to pateicu?
Izklausījā, ka teicu maitām, jā. Vienu no tām maitām atrodas.
Viena no meitām atrodas Marta, viena no meitām atrodas St. Louisā vietējā klosterī. Kādu dienu Džordžs, man liekas, mēģinās turiem braukt, bet viņš īsti tur nekādas kontaktas neieguva, viņam tur īsti neļāva nekur tikt, viņš tā kā viņu nesatika. Tad viņš bija pamanījis vienā New Yorku avīzē New Yorkas skolāna foto, kurā viens no bērniem ir līdzīgs vienam no viņa bērniem. Vienam no viņa meitām, bet viņš, man liekas, pat brauc uz New York or something, bet nu, tās meitas ģimene īsti neļāva ar šo meitu tikties un arī runāt ar viņu, un viņš viņu varēja satikt personīgi neko. Tad 67. Gadā kāda sieviete bija rakstījusi ģimenei, sakot, ka Louis, viens no tātad tiem puišiem, kas pazuda, kas ir Marija, kas ar vecāko, nu, vienu no vecākiem brāļiem gāja tās govis tur ganīt, ka viņš kādu nakti pēc pārāk daudz dzeršanas viņai atklājas savu patieso identitāti, respektīvi, ka viņš ir Louis Soders. Viņa uzskatīja, ka viņš un Morris dzīvo kaut kur Teksasā. George devās ar savu es aizmirsu, kas tas pačāli bija. Viņš bija znots viņam, man liekas. Viņa devās uz šo tad Teksasu. Uzmeklēt šo sievieti, viņa viņu neatrada, bet ar policijas palīdzību viņa atrada tos 2 čaļus, ko tā sievieti domāja. Taču dēli noliedza, ka viņi būtu, ne dēli, bet tie čaļi noliedza, ka viņi būtu pazudušie dēli. Tomēr Pakstons, tātad viņas nots sacīja, ka Džordžam par šo noliegumu esot bijuši šaubas līdz pat mūža beigām faktiski. Tā kā, I mean, ka viņš īsti nav ticējis, ka tie nav bijuši viņa bērni kaut kā, vai, nu, I mean, seems kind of weird, bet tā kā... Bet tā kā jā, viņa tāda, nē, mums nav ar to sakars. Tāpat Sodersiem vēlējāt palīdzēt FBI.
Of course.
Jā, viņam ir jā, mēs varam jums palīdzēt. Taču Fejervils policijas departaments un ugunsdzēsē viņiem atteica.
Viņi paeba, tu vari pasūtīt FBI?
Viņi policijas departaments un ugunsdzēsē uzskatīja, ka tur lieta ir slēgta, bērni ir sadeguši, tur nav ko pētīt, un FBI viņiem grib palīdzēt. Viņi tādi, ah, nē, šitā ir tā kā dead case, you know, nu tā kā, nu nav jēgas or something, es pieņem kaut kā tā, un viņiem tāds, labi, oh well. un tā FBI viņiem nepalīdzēja, bet sadarsēm ir tās, mēs nolieksim privātu detektīvu, you know. Vismaz kāds darbosies mūsu pusē, viņi nolīga privātu detektīvu CC Tinsliju. Tinslijs, viņam izdevās noskaidrot, ka viens no valdes cilvēkiem, kuri tā tur lēma par ugunsgrēku lietu, nu tā kā viņu tur iet viņā dziļāk iekšā pētīt vai nav viņā, nu kas deva to galīgo slēdzienu, tur bija kaut kāds tas bords ar tiem cilvēkiem vai ne, nu ar valdi, jā. Un viens no šiem valdes cilvēkiem ir tas pats cilvēks, kurš reiz draudēja Džordžam, proti viņš gribēja Džordžam nopārdot dzīvības apdrošināšanu. Nu viņš bija pie Džordža ieradies, tur aplūkot māju tā tālāk, bet viņam sanāca strīds tam dzīvības apdrošināšanas aģentam ar Džordžu. Un tas aģents viņam Džordžam teica šādi, citēju. Es nodedzināšu tavu māju un novākšu tavus bērnus, un tu samaksāsi par saviem izteikumiem par Mussolīni. Jā. Un tas notika kaut kad rudenī viņš pārbaudīja to māju. Salīdzinoši nesen pirms ugunsgrēka. Nu, tā kā ugunsgrēka bija Ziemassvētkos, tad teiksim kaut kad, nezinu, oktobris, novembris. Tas, you know. Un viņš tāds... Es nodzināšu tavu māju un novēku tos bērns un... Jā.
Extremely sus.
Vai ne, tā kā... who could it be?
Mr. Obvious.
Un tad iedāmājies tā kā par to cilvēku, kurš tā kā to valdi taisīja, kur lēma par to ugunsgrāku iznākdā. Jūs draudējāt upurim par to, ka nodedzināsiet viņu māju, novēksiet viņu bērns. Es domāju, jā, jūs varat balsot par iespējamo versiju.
Jā.
Viņš ir normāls cilvēks.
Jā, normāli.
Bet kāpēc par Mussolīni kontekstam? Džordž ir dzimis un uzaudzis Itālijā. Un tad viņš vēlāk brāli pārvācās uz ASV, uz attiecīgi Fejervilu, un tā arī viņš nekad neatklāja, ka pēc viņš aizbrauca no Itālijas. Viņa brālis gan atgriezās Itālijā, bet viņš nekad. Viņš bija diezgan vokāls pilsētā, viņš bija no tāda, nu, ķipa bagāto galu tajā pilsētā, es saprotu, un daudz ko runāja, bet ne par Itāliju, bet par citām lietām viņš bija diezgan vokāls, bet par Itāliju viņš nekad neteica neko baigi un nekad neminēja, ka pēc viņš vispār aizbrauca no turienes. Un ļoti bieži viņš izteica diezgan negatīvas komentārus par Mussolīni.
Mussolīni bija tas prezidents?
Jā, Itāļa. Man liekas, ka viņš bija prezidents. Jā, jā, jā.
Ah,
okay. Tāpat iztājājot pilsētas ļaudīs. Pilsētas ļaudis.
Ļaudīs.
Nu, Tinslīs viņus izjautāja. Viņš uzzināja, ka no premjerministra, Tinslīs uzzināja, ka ir baumas, ka Moris, Filips Moris, tas ugunsdzēsēja vadītājs, departamenta vadītājs.
Viņš bija dzērs.
Nē, viņš tās jau, es ne, nu varbūt arī, bet viņš esot atradis sirdi. Un jā, nu, tai vietā, kur notika māja, viņš ir atradis sirdi, ielicis šo sirdi ladītē un apratis vietā, kur ir piemiņas vieta.
What?
Protams, ka viņš tika akjūzots par to. Nu, tā kā, ķipa, come on. Un davai roca ārā, un Moris arī roka ārā to lādīt. Un tur arī ir aprakta lādīt. Un tiek atvērta lādīt. Un iekšā bija... Protams, ka tur nebija iekšā sirds. Bet tur bija iekšā lielopu gaļa.
What? Bet šī tieši apraka lādīt ar lielo gaļu un teica, ka sirdi atradīja.
Apparently. Tur bija...
Es tev saku, viņš tā bija dzēris.
Pa pālim.
Nu jā, tā kā, ej, guys, man bija tik crazy, like a night out. Man bija tik crazy Ziemassvēki, jau. Un beigās, jā.
Tolkoja man sanāk lielo pakana. Tas bija beef. Es aizmirsu, kas.
Liver?
Liver, jā, livers. Beef livers. Jā. Kāpēc viņš tur bija, neviens īsti arī nevar izskaidrot?
Nu, tu viss skaidri. Man ir viss skaidri.
Kāpēc lielapa gaļa?
Why not?
Sajauc?
Nu, jā, zin kā, tu pālī baigas domā filtrē, kas ir akna, kas ir sirds, tu vienkārši paķer kaut ko, aplot.
Jā, labi. sajaut savu gaļu ar sirdi. Un...
Nu, gadās.
Jā, bet, nu, diemžēl neko vairāk... Kas?
Līdzīgā krāsa.
Diemžēl neko vairāk Tinslīs arī nespēja atrast. Pēdējais, ko ģimene spēja izdarīt, viņi uzlika milzīgu zīmi ar bērnu attēliem, nu tādu billboardu, un stāstu par to, kas noticis uz Rūtas, uz, es nezinu, vai tā zīme vēl projām tur ir, bet viņa bija uz Rūtas 16, uz Rūtas 16.
Tas pasaules karš saviem šaubos.
Jā, bet, nu, ne, bet viņš tur nostāvēja, man liekas, ilgā, viņš tur savus 20, nu, 30 gadus toču nostāvēja, es nezinu, vai tagad, bet 30 gadus viņš toču tur nostāvēja. Jā, un šīs zīmes bija tātad bērnu attāli un stāsts par to, kas ir noticis. Ar tā doma, ka varbūt kāds garām braucējs zinās, ko vairāk, mācējs pastāstīt, mācējs ko atklāt, bet no neviens viņiem nekādu ziņu tā arī nedeva. Izņemot. 68. gadā, 23 gadus pēc ugunsgrēka, Dženija sieva tātad saņēma vēstuli bez atpakaļ esošas adreses, bet zīmogoti Kentucky. Iekšā bija attēls ar apmēram 30 gadus vecu jaunieku, kurš ar vaipstiem, nu, teiksim, tā ar vaipstiem, kas ļoti līdzinājās Luisa vaipstiem, kuram būtu ap 30, ja viņš būtu izdzīvojis. Tāpat līdzīgi kā Luijam, šim puisim viena uzvads bija tā kā mazliet uz augšu, tā kā gāja. Tāpat kā Luisam. Aizmugurē uz šīs bildes bija rakstīts: Luis Soders, es mīlu brāli Frankiju. Lil Boys, nu tā kā Lil Zēni, A90132 vai 35. Un tas ir viss. Un ģimene nolīga citu privātu detektīvu. ģimene nolīga citu privātu detektīvu, lai viņš dotos uz Kentucky un varētu veikt izpēti un noskaidrot, no kurienes nāk šī bilda. Un varbūt viņa mazais, nu jau lielais Luis Soders ir dzīves. Taču, diemžēl, privātu detektīvs vienkārši kaut kur mistiski pazuda bez pēdām.
Of course. Nekārši savāc naudu bārni.
Jā, bet tas visiem likās šausmīgi mistiski. Un it kā, kas bija smieklīgi, tā kā, nu, neviens īsti, tā kā, nu, neteiksim, cilvēkiem bija vienalga, bet neviens īsti arī neinteresējās, kur viņš pazuda. Tā kā neviens tev centies atstāt, kas vispār notika ar tos piegu, kāpēc viņš pazuda. Tā kā visiem ir tāds, oh well.
Nu, tā kā, cilvēki pazuda visu laiku, nu, nekas tāds īpašs.
Jā, un tas bija arī viss, nu, vienīgi tas, kā attēls viņiem deva to cerību, nu, šī te saņem tā bilde, ka viņu dēls tomēr ir dzīves, bet daudziem likās interesanti, ka bilde bija tieši specifiski adresēta Dženijai, viņi nebija Sodersiem, viņi bija tieši Dženijai, nu, tā kā, jā, un tad pēc gada 69. gadā mira George, un vēl pēc 20 gadiem 89. gadā mira Dženija. Silvija Sodera, jaunākā no izdzīvojušajām Sodersa brāļiem māsām, kurai toreiz bija 2 gadi, kad notika visi šie negadījumi, nomira 2021. gadā.
Tikai pagājuši gadu.
Kas?
Tikai pagājuši gadu.
Jā, viņi nomira. Jaunākā no visām. Kas varētu liecināt par to, ka ja arī viņi izdzīvoja, tad visticamāk viņi visi ir miruši anyway šobrīd. Nu, no...
nu jā.
Lai gan, es gan neatceros tagad, cik gados nomira Silvija, bet viņa neno, nu viņa daļai dabīgā nāvē, bet daļai no kaut kādas slimības. Nu viņa bija jau pensionārs vecumā.
Nē.
Bet, nu, es nezinu. Nu, es vienkārši pieņemu, kad, ja, nezinu, kādam no brāļiem, nezinu, ir labāks veselības stāvoklis, varbūt kāds vēl kā opis ir ļoti, nu, ir vēl dzīves. Nu, tādā ziņā, ka ir tur 3 gadus starpība, piemēram, you know, so, tad, nu, varbūt, bet, bet jā, Silvija tad savai meitai uzticēja uzdevumu šim stāstam nekad nemirt. Ar domu, ka varbūt kādreiz kaut kas atklājas. Tāpat kā viņa pildīja šo uzdevumu pēc mātes lūguma, nu, attiecīgi pēc Dženijas lūguma. Un šī te Silvija jaunākā māsa uzskata, ka viņas brāļu māsas nenomer ugunsgrākā, bet gan tika nolaupīti. Un viņa pat atcerās, lai viņai bija 2 gadi, bet viņa pat atcerās, kā viņa esot skrējusi ārā no ugunsgrāku, vai kaut ko tādu. Bet viņi katrās viņi atcerās bišķiņ tās dienas notikumus par ugunsgrāku. So, jā, moror les, tas ir stāsts par Soders ģimeni, bet ir cilvēki, kas patiesībā apgalvo. Es daudz nepapētīju, bet biju redzējis tādu versiju, ka tas ir bišķiņ tā kā fakes, jo tāpēc es minēju iepriekš, ka ugunsdzēsēji nebija veikuši, nu, tādu lielu izpēti, ka viņi tur tādu. Kā, laikam, nu, tu mīni pēc Ziemassvētkiem uz pohām tādu, ķipa, uzmetīsim ātru aci un tā tālāk, nu, tā kā, un ka varbūt tie bērnu līķi patiesībā kaut kur apakšā bija. Bet still again, no otras puses, tā kā, netika atrasts pilnīgi nekas, un tas visi liekas arī mazliet aizdomīgi, nu tā kā, kad viņiem baigi negrib neviens palīdzēt, ne policija, ne gundzēsē, viņiem tāds case closed, viņi sadega, you know, tā kā, tur nav ko baigi.
Tikā samaksāts
bija. Jā, tur nav ko baigi pētīt, you know. Tas strīds, jā, ar to aģentu. Kurš bija valdē, jā, kuram bija noteikti svarīgi pieņemt šo lēmumu, lai tur neko nepētītu tālāk. Mm-hmm. Un jā, tā sakritība, ka nu, nebija valdi, bet ka tur varētu būt kaut kas cits. So, jā, tas viss miksē vienu lielu mistēriju. Un faktu, ka tie bērni tā arī nekad netika atrast, ja viņi arī izdzīvoja. Bet jautājums tev, kā domā? Viņus nozaga vai nu, tā kā viņi izdzīvoja tajā ugunsgrēkā vai viņi neizdzīvoja? Mm.
Nezinu, kuram būtu motivācija vienkārši randomā savā 5 bērnus raunt?
Nu, kaut kāda atriebība par kaut ko, es nezinu.
Bet tad vai tu bērni kaut kādā veidā nemēģināt tikt atpakaļ pēc tam uz māju vai kaut kā? Nu, nezinu.
Tas ir interesanti, jā.
Nerealistiski liekas. Labi, zikā, pat ja viņus nolaupīja vai ne, tā kā viņi jau gribētu tikt atpakaļ uz māju, jo... nu, gribētu tikt atpakaļ pie savas ģimenes, bet pagājuši cik tur 30 gadi, cik tur, un tā arī neviens, ķipa, nu, netik, kas tev viņus bija pagrabā visu 30 gadus ieslodzīju, netik.
Bet kā tad izskaidros to Louis Sodra bildi, domā, kāds viņus tur vienkārši izjūko?
Nu, vai arī, jā, vai vienkārši ļoti līdzīgs cilvēks. Var arī gadīties, nav jau.
Ļoti līdzīgs jau... cilvēks vienkārši aizsūtīt viņiem bildi, Louis Sodars.
Jā. Yeah. Jā, prank, it's a prank, bro.
Lai viņam tur bija rakstīts, ja labi, brother Frankie, es mīlu brāli Frankie, bet viņam nebija brāls Frankies, cik es, nu, varbūt kādam bija tāda iesauka, bet viņam nebija brāls Frankies. Viņam bija George, Jones, un kaut kāds vēl, Marions, nē, kaut kas tam līdzīgs. Bet garās ņā, viņam nebija brālis, Morris viņam bija, nē, Morris bija ugundzēs, bet garās ņā, viņam bija brālis ar tādu vārdu, kas man ar šķīt dīvaini.
Es saku, tas tā kā kaut kādā vainu. Prank vai nu vienkārši ķipa, nezinu.
Tad tu uzskati, ka tas tomēr bija fakes?
Nē, nu, ugunsgrēks jau notika, tas jau bija skaidrs, to jau grūti būtu nofejkot.
Nu, nē, nu ugunsgrēks.
Tā kā ķipa, jau ir nofejkot ugunsgrēks.
Māja pelnās, nav pēc fake. Nē, es domāju, fake, kad bērni ir nolaupīti. Nu, mistērī.
Es nezinu, man liekas, jo ir diezgan realistiski, ka var sadegt, man liekas. Tas liekas diezgan realistiski. Un vienkārši es neredzu motivāciju, kāpēc lai kāds nolaupītu.
Bet viņiem draudēja tas čaldas. Viņš konkrēti pateica, es nodedzināšu tevu māju un tevus bērnus. Viņš konkrēti tādas draudas izteica, tāpēc, ka viņam nesigāja Džordža kaut kas. Un tā būs ķipa atriebība par to, ko viņš esot izdarījis Itālijā. Jo viņš jau neatgriezās nekad Itālijā, viņš neskaidroja arī, kāpēc viņš neatgriezās Itālijā, kas nozīmē to, ka kaut kas tur varētu būt noticis.
Un kad... Vai arī viņš vienkārši negribētu.
Vai viņš negribēja ko?
Vai arī viņš vienkārši negribētu.
Nu, ar kaut kādu iemeslu noteikti. Jo, man liekas, viņš tur kaut kādu sūdu nu, sataisīja.
Nu,
kad viņi tur, nezinu, novākt, un kādam vajadzēja atriepties par to, viņš atriebās nolapot bērnus. Nu, bet, meiks, jā, tas, ko tu saki, ka, nu, labi, tu nolāpi tos bērnus, tu viņus nenovāc, tu viņus kaut kur turi, kā viņi neziņos, kur viņa, nu, vismaz kaut kādā brīdī, you know.
Exactly.
It kinda makes sense. Bet, nu, ja piemēram, bet, ja vien ir, piemēram, klosterī, tur nav kaut kāda sistēma, ka viņam vispār nedrīkst būt ārpus klostera un sazināties ar cilvēkiem ārpus klostera, nav tā kaut kā, ne?
Nu, bet tā pati eventually, nu, cik tad tu gadus to, kā saka, čekos, man liekas, es pārāk liels, vienkārši darbs, tu nezinu, konstanti vienkārši, nezinu.
Es sazāļotu, nezinu, viņa aizmirst tie bērni, kas viņa, nezinu, tur ir or something.
Nezinu, šaubos, nav īsti tādu zāļu. I don't think so.
Nu jā, tas ir tā ir viena lieta, kuras tev piekrītu, kas liekas, nu izņemot to Louis Sodars gadījumu, kad viņi neviens nemēģināja sazināties ar to ģimeni, bet still tā bilda un tas, kad kaut kas apgalvo, kad ir redzējuši tos bērnus, you know?
Nu tas arī tā kā varētu būt bullshits, jo vienkārši vai viņu sajauc, vai vienkārši tā kā ķipa saka, jo, nezinu, grib iegūt uzmanību or something, so es kaut kā baigi neticu tiem cilvēkiem.
Nu labi, no vienas puses, es tur prosti skatījos ugunsgrēku un redzēju, kā tie bērni aizbrauc.
Nu,
es starp citu vēl viens fakts, ko es aizmirsu piebilst, ko es tagad atcerējos. Bērni bija teikuši, kad, nu kā viņi atbrauc no skolas uz mājām ar autobusu, viņiem kaut kāds tas gabals ir, nu viņš nepiebēt, bet pašā mājā viņiem kaut kāds bišķiņ gabaliņš jāpiet uz mājām. Un viņi bija teikuši, ka viņi esot redzējuši kaut kādu čalītu viņus novērojumu. Un iespējams pat vairākas reizes, starp citu. Bija arī tāda lieta notikus. Hmm. Bet nu, cik tas ir ticami, we kind of don't know.
Oh, the watcher. Mēs skatāmies jūs.
Tas jau izklāsās pēc kaut kāda Illuminati.
Young blood.
We are watching you. We are everywhere.
Young blood.
Tādu kultu te varētu uztaisīt. Jā, vai tev ir vēl kaut kas, ko piebilst šodien?
Es nezinu. Man liekas, ka visticamāk, ka viņi reāli sadega kaut kā. Nē, zikā, tā jau varētu ticēt, ka ķipa viņi nolopītu vai ne, bet atkal tas neticams fakt, to visu padara fakts, kad viņi tā arī, cik tur entos gadus, tā arī neizdevās viņiem sazināties vai tikt atpakaļ pie savas ģimenes vai kā. Nu, neliekas tā realistiski. Varbūt ķipa tu jaunākam bērnam var ieskalot smadzeni, kad nē, ķipa visi tavu bērnību bija fakes un mēs esam tavi jaunie vecāki or something. Maybe jaunākam, bet vecākiem bērniem tur arī bija pāris, ķipa, kas tur bija, tur 9 gadus.
Es to uzmanīšu precīzi, skatu.
Jā, cik tur bija gadu pārējiem. Nu, garči, tur bija pusauģi arī.
Vecākajiem, man liekas, bija 14, jā, tur bija kaut kāds 5, 7, 9, pēc to uzmanīšu precīzi skaitli, bet man liekas, bija kaut kāds 5, 4, nē, fuj, 5, 7, 9, 12, 14, ļoti tu tam.
Jā, nu, vot, ja tu pieciniekam vēl vari kaut kā mēģināt, tad pārējiem tu čista neieskaidros, ķipu, kad, nezinu, viņa bērnība ir calā.
5, 8, 9, 12, 14.
Jā, tiem, jā, principā visiem izņemot, kam 5 gadu, nu, pārējiem.
Betija, jā. Jā, Dženija, jā.
Nu, bet, tāpēc, man liekas.
Ah, wow, bija Dženija junior arī, es tikai tagad iebrāzu. Tā kā bija Džordi juniors, nezrādās, bija Dženija arī junior.
Jā. Nu, ot, nu, jā, tā kā, man liekas, ka vienkārši viņi visi smāk vai nu reāli sadaga, jo es nezinu, tik maziem bērniem vai būtu baigais iemesls tur, nezinu, augt prom no mājas pašiem un tam līdzīgi, bet.
Nu labi, bet tas fakts, ka viņi ir 5 bērni augšā un neviens, tā kā neatsaucas, ja viņi tā kā bļauj,
jo,
tā kā.
Nu, ķipa tā monoxide poisoning, nu, tvana gāze saindēšanās, viņi, tu jau uzreiz izrubījies, jo, kā jūs saka, tu guli, tev atslēdzas oža, un tad tu sālpojies tos indīgās tvana gāzes, un tu kā miegā parubies, basically, un nomirst tā arī. Tā arī, tā arī daudz cilvēku nomirst.
Nu, jā, labi, es zinu, cerēs, ka krāsnes pie mani panākti kaut kā sadomojās, tu esi dzirdējis. Jā, 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 jā.
Nu, tu tiešām, tur nevajag daudz, tu pāris tā kā tādas elpas, visu tu principā var dedu paķert uzreiz. Un tie ir bērni vēl, so pilnībā. Es varu iztaucis, ka viņi gulēja, un vienkārši tā gāzes viņi sālpojās, un vienkārši izslēdzās, un pēc tam eventually nomir.
Stulbais telefons. Bet jā, es vēl par vienu lietu, kas bija iedomājies, ka tas būtu arī tik. Kā tu varētu nozagt 5 bērnus? You know?
Turklāt vēl arī, jā, ķipa, nu, nevienam neredzot, nevienam, jā. Tā kā, nu, kas viņi nemēģinātu pretoties, vai ko.
Exactly, kāds kaut ko bļaut, un ja vēl ir kaimiņi, kur redz kaut kādas zagļas. Un.
Nē, čala ir 3.
I mean, viņi redzēja čala ar 3, bet neredzēja cilvēks,
jā,
kas.
Jā, piec bērns, kuri tur, nezinu, vārtās, un kurus tur mēģina aizvākt.
Jā,
to. Es jau pašu sākumu teicu, ka viņi pilnībā sās vien.
Jā, 5 bērns nozīmē, mēs neredzējām, bet čala ar 3, jā, tas gan.
Jo, to mēs šis nesajaucam, tur viss bija skaidrs. 5 bērni, nu, kas tas, man.
Jo, jā, es par šo tevi vienamies, kad, nu kā, mācīju arī, nu gan bērnībā, gan visu laiku stāsta, visdrošāk ir iet ar kādu kopā kaut kur, nu kaut kādā mērā, nevis vienam no tāda aspekta, jā, jo tā kā, ja ir otrs cilvēks, viņš var pabraukt, pabļaut pēc palīdzības.
Jā.
Un tas var būt gadījums kind of Roguļovam, kad bija, kad viņš uzbruka divām sievietēm, tai Jūrmalas, tai Pērlē, man liekas, viņa bija, vai kur viņa bija kaut kur. Un viena tiešām aizbēga, no otra diemžēl neizdzīvoja, cik es atceros, bet otra tiešām aizbēga, un viņa arī bija viens no lieciniekiem, kāpēc Roguļov iemet cietumā. Un tie ir tas pats, ka teorētiski, ka viņi ir pieci bērni, točni kāds tā kā varētu
aizbēgt.
Jā.
Īpaši vecāks kaut kāds. Jā,
jā. Un otrs variants ir, kad, labi, nu, piemēram, tas Louis ar to Marionu vecākajai dēlu, viņa aiziet ganīt tās govis ar sunīgu varavarī, un viņa tiešām pazūda zilku laiku, un bērniem ir tāds. O, kaut kas notika, viņi nenāk apakaļ. Labi, viņi dabūja divus bērnus, ok, to viņi varētu dabūt. Bet vai reālāk bērnu modināt augšā vecāks, vai viņi tagad paši iet investigētot, kas tur tagad notika, you know? So, nu jā. Tas viss ir mazliet dīvaini, jo liekas tiešām nereāli to izdarīt. Pie tam, ja tā sieviete redzēja, ka tie bērni, viņa redzēja, ka tie bērni skatās, nu kā viņa teica, es redzēju, ka aizbrauc mašīnu, un viņi skatījās pa logu uz ugunsgrēku, kas nozīmē, ka viņi, piemēram, nebija iemedzināti vai kā, bet viņi bija pilnīgā nomodā. Nu, ka tas, man, es vienkārši iztēlos, ka tur nolāba bērnu, tad viņi gan jau kaut kā varbūt iemedzina, un tad iemed mašīnā, ja nav. Bet es tikai iedomājos otru versiju, ja nu tā māja, nē, neks no sens. Es biezamies, ja tā māja aizdegās, un tur viņi tā kā vienkārši randomā cilvēki parādās, mēs jūs izglābsim, tā kā kāpjat mašīnā, mēs jūs aizdīsim drošībā, un tad cilvēksim jūs brāļus. Cik liela iespēja, ka viņi drīzāk aizskriet, ja tiešām māja aizdegtos, viņi aizskriet uz pie vecākiem drīzāk nekā pie kaut kādas, jā, neks, like, no sens, I guess. Turklāt tā, atbildīgā meitene, viena meitene jau tā Marion, man liekas, viņa sauc, vai ne, viņa jau palika tā kā ar tiem, es tā saprotu ar tiem, jo viņa palika pirmajā stāvā gulēt,
yeah.
Viņa bija atlūst uz dīvānā, un viņa tā kā kaut kādā veidā, ne, es atbildīju par viņiem, bet jau viņa arbūt tā kā, man liekas, pazudusi, ja viņa bija ar viņiem yeah. kopā, you know.
Bet... Nu, ja viņi taču neparubīja tas pēc tam uz dīvānā, man nolūpīja brājas māsas slīp. Go sleep.
Viss pazudu pateikšu rīt no rīta vecāk.
Jā, ģipā, nu rīts, tur vakars garš.
Jā, viņš tas ir stāsts no diviem galiem. Ir, tā kā, bet man liekas, tā kā galības gan vienā, gan otrā, jo tas saku, tas augmūsgrāka teorija arī ir dīvaini, jo tā kā viss ir pārbaudīts. Bet arī gan, jā, mēs nevaram izskaidrot, nu, atrast loģisku risinājumu, kā tu varētu tiešām nolapīt tos bērnus. Ņemot vērā, ka mums ir ļoti alcīgi kaimiņi.
Kuri pamana tikai čāri trīs.
Bet
šā epizodu varētu nosaukt čalus ar trīs.
Čalus ar trīs. Bet pilsēta arī ir jā, ļoti interesanti ar ugunsdzēsējiem, kas ierodas
vēl. Tā kā noteikti 100% tas ugunsgrēks nebija vienkārši randomā. Tas ir, man liekas, pilnībā skaidrs, ka tas bija speciāli. Tur, man liekas, pat nav divu domu par to. Īsti, ka tas, nu, ķipa, ka tas nebija netīšām no kādiem vadiem orsam šit. Nu, ķipa, nu, kad kamo un tev tās trepes pazūd, tev tā mašīna iet, vēl tieši sakrīt, ka tie ugundzēsēji, ķipa, tur kaut ko, nu, pārāk
tas ir, sakrīt. Tā ir, okay, jā, tā ir, okay, tad mēs nonākam pie slēdzēni, ka tā ir leģit lieta, māja tika speciāli aizdedzināt.
Bet
jā.
Man liekas, ka nenolaupī.
Bet bērni nav nolaupīti. Jā.
Tāpēc, ka man liekas rītīgi aizdomīgi par tām trepēm, man vispār liekas rītīgi. Bet man liekas, pagatās trepes pēc tam neatrada viņi arī?
Jā.
Jā.
Nu, ģipēc tās, kas sākumā pazuda?
Jā, man liekas, ja pēc tam atrada.
Vai? Jā, tur bija rakstīts, bet man liekas diezgan specifiski 28 metrus no dagušās mājas.
A viņi lohi nepamanīja?
Tumši, ā, nu labi, es nevaru teikt, ārā bija tumši, jau degna māja, tur ir kaut ko redzēt.
Nu, tā kā bija, wow, flame, Bet īsti, pagad tu teici 45 minūtes dabu māju, vai ne?
Jā.
Nežēlīgi ilgi man tas liekas.
Nu, liela māja viņam ir.
Nu, jā, I guess, jo...
Viņi 10 bērni iedomājas, tur dzīvo un 12 cilvēki dzīvo tajā māju.
Nu, jā, tas gan... Vienkārši domāju, bāc 45 minūtes ritīgi ilgi liekas, jo, piemēram, es palasīju tā kā interesi spēc vispār, tā kā, nu, cik, piemēram, mūsdienās, cik ilgi māja nodegtu.
Nu.
Un viņi saka, nu... minimālis, bet basically 4 minūtes.
4 minūtes?
Jā.
Var nodegt māju.
Tāpēc, kad mūsdienās ļoti daudz sintētiska materiāla tiek izmantots, lai ražotu, nezinu, mēbeles vai ko tam līdzīgi, un tā dega ātrāk, ķipa, tā kā...
Kā, 4 minūtes māju nodegt?
Īzī, tur bija tieši aprakstīts piemērs, ķipa, ar, ka virtuvē aizdegs katliņš, ķipa, ir, nu, pirmās 30 sekundes aizdega skatliņš, eļļa, tur viss tas šķidrums izlienas, izlējas pa visurieni, tad tālāk izplatās pa virtuvi, tad tālāk caur skapīšiem tur augšā izdega grīdai cauri, uziet otrajā stāvā, un tā viss rītīgi ātri aizdegas, plus visi sintētiskie, nu, tie mēbeles, paklāji, aizskari, viss vis rītīgi ātri no aizdegas reāli.
Bet tur nav baigi jāsakrīt tad visam, ka tur viss no sintētikas?
Nu, tas ir vienkārši kā piemērs, ķipa, tik minēts, ka, nu, tas bija tā vidējs, ķipa, piemērs, nu, 4 minūtes, 4-5 minūtes, basically.
Es cendos paralēli YouTube atrast kādu video, kur, nu, tiešām kāds parādi, kā tas tiešām reāli.
Jā, nu, tur bija, ķipa, tā kā step by step, ķipa, nē, tikai es tos bišķi frīķi, ķipa, step by step,
to 5 minūtes, jā. Tagad tu atzraši samāji.
Hey, guys, this is Jackass. This is how to burn a house, bet nē, bet, jā, tur basically vienkārši bija aprakstīts tās kā piemērs vidējs, bet, nu, tiešām nereāli ātri tas notiek.
Es atceros vienkārši, piemēram, kad es gāju pamatskolā, mums bija arī kaut kāda ugunsdzēsēja atbraukša, viņa rādīja kaut kādu filmu, kas noteikti, ka tu, piemēram, sveci atstāji, no, degošu istabā, un kas var notikt. Which was kind of weird, actually. Tur bija, es nezinu, vai tas bija speciāli tā izdarīts vai kā, un tā kā, nu, legit kāds filmē, un tas viss aiziet līdz ugunsgrēkam, un tas operators atkāpis, bet tur ugunsgrēks nereāli liels aiziet. Nu, vismaz man, es nezinu, varbūt man kā bērnam tā likās, bet, nu, tā normāli, bet, nu, tur nebija 5 minūtes, varbūt jādāvis, kamēr tās liesmas tur izplatās tā tālāk, bet nekā viņi tur nodaktu 5 minūtēs, tad tur arī ugunsdzēsēji tur kaut ko sāka visu. Nu, bet arī viņi tur nenopūta tur minūtes laikā, tur visu nos, un tur bija tāda normāla operācija, cik es atceros. So, tāpēc man liekas, ka tas tāds parasti bija ilgāks jautājums. Nu, I mean, ne jau ugunsdzēs...
No daudz kā atkarīgs.
Jā, tas, ko es saku. Nu, ne jau ugunsdzēs, ja varas katru māju 5 minūtēs ierasties. I mean, viņiem jau arī dažreiz vajag, nezinu, 10-15.
Nu, jā, tāpēc, ka tā jau ir, ka parasti ugunsdzēsēji atbrauc lielākā daļa gadījumu jau māja vai kas ir liesmas, jau pilnībā reāli.
Nu, jā, bet viņi jau nav pilnībā nodigus, man liekas. Amin, es atceros, tie reizē...
Nu, labi, ne jau 5 minūtēs nodeg līdz pelniem. Tas ir domāts, ka 5 minūtes pārņem visu, ja liesmas.
Nu, teoretiski.
Tādā ziņā. Līdz tām 5 minūtēm ir maks jau ugunsgrēks, basically. Un tad vienkārši viss dega, basically. Un tev ir... Tā kā līdz tām 5 minūtēm tev ir laiks izdzīvot.
Nu, bet tas arī ir, man liekas, diezgan tāds... Es nezinu, šeitī.
Nu, labi, nebūtu, protams, tas nav, ķipa, domāts uz kādu megamāju or something.
Ā, nu, okay, jā, pieņem. Jūs vienkārši arī atceros toreiz, ka mēs, to, nu, par to daugašā māju, ko es stāstīju, ko mēs pamanījām, ka viņa jau, nu, man liekas, ilgāku laiku dega. Un viņa bija diezgan normālā stāvoklī. Es saprotu, bija otrais stāvs izdedzis. Tur arī vispār bija stāsts, kad kāpēc viņa aizdegās, tāpēc, kad zibens viņai iespēra vienkārši. Nu, bija tur lietas pirms tam ne vētru un tā tā. Un daudz minējis to, ka viņa tajā mājā blakas klosters ir, un ka klosteram ir zibens novedēja, un ka viņa ķipa ir noveduši uz to māju. I don't know. Bet anyway, mājā iespēris zibens, bet tajā mājā dzīvojas puskurla sieviete vai kaut kas tāds. Viņa nav nemaz dzirdējusi. Viņa nav piefiksējusi to faktu, viņa nemaz nav zinājusi, ka viņai otrs stāvs deg. Un suns sāka vienkārši ārdīties. Un kaimiņi, man liekas, dzirdēja to suni, un tad viņi pamanīja, kad no mājas dūma nāk. Jo es atceros arī tieši no jumta viņa nāca, tā kā, nu, tā kā no jumta apakšas sanāk tā. Un var redzēt, ka tas ir otrais stāvs. Un tikai vēlāk, nu, tur cilvēkiem, nu, tā sievietē, kas tur dzīvē, viņai tikai krietni vēlāk aizgāja, ka viņai māja deg. Bet tāpēc mans likās. Bet, nu, ok, jā, kaut kādas specifiskas sintētiskas mājas. Mēs varam pieņemt, ka tas ir noticis arī 5 minūšu atālumā.
Nu, arī atkarīgs no tā, vai tevi durvis ciet uz virtuvu, piemēram, arī, jo durvis īstībā ļoti aiztur, lai ugunsgrēks izplatās tālāk. Fui, neizplatās tālāk, tas ir. Ja tev ir, piemēram, istaba un tur aizdegas kaut kas, ja tev ir durvis cietu, ugunsgrēks tik tālu, nu, tik ātri neizplatīsies. Jo pirmkārt, skābeklis visā ātri izraujas cauri. Otrakārt, ja tu, piemēram, pēkšņi atrauc durvis vaļā, vienkārši notiks eksplozija, jo vienkārši tu
no, tas gan, jā.
Ievedis skābekli un tad vienkārši visu uzsprāks basically savu. Ir vēl arī ļoti, ļoti svarīgi, kad, kāpēc arī visās... Šajās skolās arī, ka mācīja vai kaut kur vienkārši darbā, whatever, kad ir ugunsgrēks, tad vienkārši jātur visas durvis ciet, jo tā tu ierobežos ugunsgrēka izplatību vienkārši. Ja tev durvis būs ciet, tad uguns nevarēs tik ātri tik cauri. Tur ir tas tā kā prikols arī. Arī es atceros, kaut kur es arī lasīju, ka tur bija kaut kāds fire safety vai kas. Tur bija arī tāds krušs, tur ārpos ceļiem, tu pieskaries, ja durvis ir augstas, viss safe, tu vari lēnām vērt vaļā. Ja durvis ir karstas, mauts, ķipa, pretējā virzienā nevar vaļā vienkārši, ķipa, nu, ja vienīgi tev nav opcijas, tad tās nav viedīgās durvis. Nē. Bet ja ir, tad tu nežēlīgi lēnām jāvar vaļā, nu, rīktīgi lēnām, jo vienkārši tā atrausi, ja viss eksplodēs.
Nu, labi, pieņemsim, ir logi. Nu, es aizēju pie durvīm, tikā, ok, es saprotu, durvis nav variens.
Logus arī vispār vajag turēt ciet, jā.
Nu, bet šajā variantā, tas saka, ka malcis pretējā pusē un pretējā pusē ir logi, tad logi strādāt?
Nu, kā domā jā, tad jā, jo tajā vietā, kur tas tad nav ķipa degšana, bet arī...
Ā, tādā veidā, jā, jā, saprast, jā.
Tā kā arī tāpēc iesaka, ķipa baigi... Istu, piemēram, nezinu, esi prom no tās istabas vai kas, logus aiztais ciet. Jo vienkārši iesacīs ugunsgrēks, tev ir durvis ciet, logi ciet, lēnāk izplatīsies. Tas viss arī. Tā kā, jā. Tur arī, nu tur rīktīgi daudz visādi faktori, bet mūsdienās, jā, mājas ļoti ātri var notikt dēļ visiem tā kā, materiāliem, dēļ kā tiek taisīts un tam līdzīgi. Tā kā.
Nu jā. Man ļoti interesanti liekas, ka tu esi to pretēju. Jo es esmu laiku domāju, ka es esmu laiku ticēju, ka tie bērni ir nozakti. Nu tā kā.
Saka, es vienkārši to visu lasīju, man vienkārši pārāk, nu nezinu, baigi nelīmējās kopā tas viss.
Nu, man patīk intriga laikam, jo tāpēc jo tas stāsts arī ir tik slavens un tik tāpēc, ka cilvēkiem patīk intriga, un tur ir tas, tā kā gribas noticēt, tā kā, jau, bet ja nu viņi izdzīvoja, tā kā, kas dod kaut kādas iespējas kaut kādas, bet jā, katrā ziņā stāsts ir varan interesants un varan dīvains. Un es domāju, nebūs vienīgais stāsts, kuru mēs stāstīsim, mums plānā vēl ar šādiem stāstiem dalīties ar neizskaidrojumiem notikumiem, tā teikt. Un jā, nu tā kaut kā pa lielam šai sērijā. Rapojam?
Es domāju, ka jā, mēs izteicām savas teorijas, kā varētu būt bijis un tam līdzīgi. Tā kā, ja jums ir kādas savas teorijas, droši rakstiet komentāro. Tā kā, jā.
Es skatos un domāju. Es pastījos uz skaņu lauciņiem un sāku domāt, bet anyway, jā. Nu, ko lai vēl saka, es pazudu vienkārši pilnīgi no domas. Bet jā, mums ir tas, ko mums intervijā teica, kaut kas, kur mēs varam padomāt par to, kā tad viss beidzās. Kā nebeidzās un kad rekur ašrīgi viedokļi tā tālāk.
Mm-hmm.
I guess, tas ir viss ļoti forši. Jā, tad šodien esam noslēguši old schoolā mūsu sēriju un tad jā, paldies visiem, kas šodien klausījās. Un tad jau tiekamies nākošajā sērijā.
Jā, tiekamies.
Čau, čau.
Mistērijas Slatkavas un neizskaidrojami notikumi. Podcasts Radars.